సగలే అమెరికాతి. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan kabajamoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebi'uun isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeeraa qophii keenya duraatti haa dabarru. Ukraine irratti dubbiin Raashaaf biyyoota lixaa gidduutti hammaataa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoonni miseensota NATO waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru.
NATOon miseensonni isaa naannoo Ukraine waliin wal daangessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniileef jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi NATO akka beeksisetti Denmark, Spain, Faransaay, Neezerlaandsiif Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf yookaan bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan NATO Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalate NATOon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya ka jeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov Yuunaayitid Isteetsiif michoon isaa NATOon guddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maaltu tuquudhaan hojjettoonni embasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiyiv keessa Ukraine gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukraine tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi hubateera garuu komeessaa dhiyeessee jira. Dubbiimaa kataan Oleg Nikolenko fuula Twitter isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyooti alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala walfakkaatuun gamasii ba'uuf karoora hin qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii walfakkaatuun fudhannu garuu Blinken nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Haala nageenyaa keessumaa kan naannoo daangaa Ukraine karaa Raashaan to'atte Kireemiyaaf Ukraine gama dhiyaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu. Yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemu malaa jedhan aangawaan kun akka jedhanitti pirezidaant Joe Biden Raashaan Ukraineen weeraruun yeroo sakamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessaa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiyiv keessaa hojjetan yookaan Ukraine keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Ukraineef gootu miidhu embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessaas hojii itti fufaa jedhan.
Kan hordofaa jirtan as Waashintan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mitiquu Faqaaduu Finfinnee irraa torban dabarsine keessa gabaasinu erge kunoo.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maalirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu.
Biyya Itoophiyaa karaa dimokiraasiitiin biyya ijaare miti. Kanarraa ka'ee sirna dimokiraasii lafa hin qabanneen ijaaramne. Humni jijjiiramaa kun sirna dimokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Ummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaatu haa guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalame. jira gaafin sagumma afaan ofiitin dubbachuu ofii dubbachuu rakkoo adda addaa qabaatu malee moggaa soddomman darbee deebii argachuudhaaf yaaleera garuu gaafii dimokiraasii agammaan deebine kan jiru amantaa qabna so gaafii dimokiraasii hin deebiin kana lafa qabsiisna deebisina jennee hojjechaa jirra so garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessu akka qabu biyya akkamii akka ijaaruu qabnu biyya federaalizimiidhaan bultu biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate afaan wal fakkaataa aadaa wal fakkaataa amantaa wal fakkaataa biyya tokkummaa akkasiiti moo tokkummaa sabdaneessummaan afdaneessummaan addaneessummaan keessatti calaqqisu ijaaruu qabna alaabaa irratti garaagarummaa jira hiika mootummaa amma jiru kana irratti garaagarummaa jira so kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha hundumtuu hirmaatee mari'atee hoo waliigaleera hoo waliigaluun dadhabeemmooyyuu sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u sanii immoo hundumtuu bitamuu qaba jennaa kaasee badhaadhinaas akka mari'ataa tokkoota jechuudha yaada qabatee dhiyaata so marii biyyaalessaa kanammoo hammariisis waan hoogganu qabu qaama walabatee hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kanaa ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'aatii jiran jiru warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan jechuun biyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhani mariitti namanii jechuudha namni mariitti namanii immoo hoodhufes bu'aan buusu soo warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hoodhufan. Akka keenyatti balbalatti cufamuun qabu kan jiru qabnanati shaneen jira humni shiroor keessa TPLF jira qawween kun nuunbaasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuun qabu hirmaachuu qabani amantaan keenya sasarma garuummoo duratti hidhee jira paartii badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti ga'een qabu kanaaf qaamni walabatee ijaaramu kan jennu qaamni walabatee sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kun inni baaseeti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni marii bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummata irraa fuudhamaati jira paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'atee paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru akka paartii badhaadhinaatti maali jettu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu hammataa ta'e maachisaa ta'e kanatti amallee kan hojjechaa jiru nuyiif waan uummanni biyya kana harki caalu irratti olii gala paartii badhaadhinaa wanni miidhuun qabu lammaffaan nuti kutate wanna kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaati minjaalatti dhufee yaadan walmo'uun yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee hojjechaa jiru dhufe galaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaa irra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jiru kun kutannoo keenya argisiisa soo kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha keenya jira labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qaba jedhamee kaa'amee jira soo walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha warri eerama isaan keessa walabummaan isaan shakkisiisoo jiraatu uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muudu nutti fakkaata soo gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuun barbaannu jechuudha akka milkaa'u barbaanna malee akka uffatuun barbaannu waan ta'e shakkiin gama kanaan ka'u bu'uuraan qabu jechuu barbaadu akkuma sirreeffunaaf kaastanii himatamtoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uunsaaf ministeerri Abbaalangaas ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru kaafaa'uunis. Miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootu moo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamitti qaba
marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana
kun qaama of dandee dhaabbatu walamata itti hoogganu hin jirra. Inni seera mataasaa amariin kun ittiin hoogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessa, marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hooggansa siyaasaa marii kana keessatti bo'oomaatan hin gumaachuu, manni hidhaa taa'uun isaanii immoo marii kan hin miidha warra jedhamu gadhiifnee jira. Kana jechuun akkamaan hundumtuu manni hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaata jechuun miti. Eenyutu murteessaadha marii kana? Fakkeenyaaf warri deengadda himannaan isaaniirraa kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabna inni amanna. Isaan mana hidhaa turuun isaanii marii biyyaalaa isaa kanarratti negatiivlii dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiif. Yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama jechuun jechuudha. Badhaadhina keessaa isa warri mana hidhaa jiru jiraamu. Olaantummaan seeraa kompromaasiin ta'a jechuun miti. Garuu ammas warra shanee wajjin wal qabatu kanatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisifoo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas horus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaa itti fufachuudha. Ammoo uummanni du'aa jiru warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti dhufaniidha. Yoo kana dhagaanii dhufan nuuf tola gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawote kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallame. Ilaallameen fudhatame jechuudha. Manni dhumaa miti jechuudha warri amma hiikamu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamutti makaman akka harka kennan waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anis waamicha abbootiin gadaa dhiyeessan dhaga'uudhaan akka harka kennan kan himan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallaggaa Bahaa keessatti eenya dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanis hanga ammaatti gad hin dhiifamne jedhu. Tsahaayee Daamxoo torban kana gabaasa ergite keessaati.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jiran hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggora gareen shororo keessaa kun ajandaa Oromoon waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman. Gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechuudha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin. Kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badiisa kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa. Jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti wal qabatee seerota jiran irratti wal qabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsiin taasifamaa malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman manti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisaniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'eef qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamu fi gochaanis shororkeessummaa jedhamaniis kan farrajamaniis gocha isaaniirra.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shororkeessummaa waliin wal hin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni shororkeessummaa kan farrajame jaarmiyaadha. Madhuunfaa miti. Kanaaf jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaanii ilaallatu jechuudha. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru.
Gama biraatiin kaleessa godina Wallaggaa Bahaatti namoonni 6 danqamu waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne obbo Haayiluun ibsanii jiru.
Humna shororkeessaa shaneedhaan kan gurguramanii jechuudha. Bu'uuruma kaleessa karaa tajajil komunikasi motuma federala kimbani kalesa namota ja ukuraman gadi susu after tapping goda majira wanta hara ojira te fulgrati sini ibsinacha inga difane
dan kamu namota kanneni wali walkabate kanandura motuman himacha kan turi gare shorke sajide kam motuman etiopia moggase warana bulusuma oromo jechu dan kan ofwaman hoggan sanira hangamat wanta daga haminjiru gaba sagale amerika tif sahaidamto sinfinera
Ijo odu turban dabar sene keessa tokko loltoonni biyya Afrika de Burkina Faso presidenti biyyatti Rak Mark Christian Kaborin Fonkosoni ango qabataniru kararatti gabaase egam jallanne dhiyeessa
Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan Kapiteen Sirisore Odra Ogo akka jedhanit hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu.
NPSR rassure également les partenaires des amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays.
Gareen kun michoota Burkina Fasoof hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuuf cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuuf humnootii biyyattii keessa socho'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu seenaa jedhaniiru. Humnootii waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii. Mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugoo keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru uummanni ayyaaneffataa jira ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira kunis uummata waggootii torbaaf rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiran ifa miti tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina deemokiraatawaa argameef. Eegumsa godhaa akka jedhu ture paartiin kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu Burkina Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabu bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maaddee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru baafisa daasa darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as. Fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoo irraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhiyaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkina Faasoo kun isa sadaffaadha. San dura Maalii fi biyya ollaa ishee taate Giinii keessatti fonqolchi wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nuti ceena. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf yaalii gootuun cinatti sababa wal waraansaatiin kan mancaan waltaalee eegumsa fayyaa deebistee ijaaraa jirti jechuun ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Arjoomtoonnis meeshaalee hafuura baafachuuf gargaaru kan doolaara 600 ol baasu gumaachuun illee ibsameera kanarratti Tsahaayi Daamtoo gabaase ergite.
Itoophiyaan yeroo ammaa dambalii weerara COVID-19 afuraffaa keessatti argamtii jedha ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame. Yeroo ammaas namoonni 350 ol ta'an wal'aansa hordoffii cimaadhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu sababa COVID-19tiin. Kanaafis ittisa vaayirasii kanarratti haalaan hojjechaa jirti Itoophiyaan dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taddeseen. Dhaabbileen deeggarsaa kunneenis tatamseena COVID-19 ittisuu fi dhaabbilee fayyaa. biyya sababa waraanaatiin barbadaa'anii fi miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa gochaa jiru jechuun ibsan Dr. Leyan.
Inda agar baunu saat barkaataa fatanaa idarrasabbinnaa batalee degmoo batoornatu mukayat bizu xeenaa taqwamaa.
Akka biyyaatti yeroo ammaa qormaata hedduu nu mudatee jira. Sababa waraanaan ammoo dhaabbileen fayyaa hedduun barbadaa'aniiru. Dhaabbilee kanneen suphuudhaan gara hojitti galchuuf yeroo hojjechaa jirrudha. Garuu kanaan cinaatti ammoo tatamsanni weerara COVID-19 akka biyyaatti yaadda olaanaa ta'ee yeroo mul'achaa jiru keessatti argamna. Rakkoolee ciccimoo lamatu nu mudatee jira. Kana furuuf ministeerri fayyaa dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin hojjechuu irratti argama. Deeggarsi taasisamaa jirus karaa dhalattoota Itoophiyaa biyya alaatti argamanii fi garee dhaabbilee tola ooltotaa garaagaraatiin raawwatamaa jira. Ammas gartuun saantee jedhamu teessoon isaa biyya Ameerikaa ta'e dhaabbilee michuu Itoophiyaa ta'an Adam Elsanii fi Life for Good waliin ta'uudhaan meeshaalee hargansuu namtolchee 100 Itoophiyaadhaaf gumaachaniiru jedhan Dr. Leyan. Dr. Leyanitti dabaluudhaan deeggarsi meeshaalee hargansuu namtolchee dhaabbilee deeggarsaatiin Itoophiyaadhaaf kenname kun yeroo Itoophiyaan meeshaalee kana haalaan barbaaddutti ta'uunsaa adda taasisaa jiran.
Innaziin matanfashaa dhugaaf masaariyaawwachin mucaachaw iska $650,000 wayim ka 30 miliyoon birr balaay wajee tararagabbaachaw raachaw.
Meeshaaleen hargansuu namtolcheen kun baasiin isaanii dolaara Ameerikaa 600,000 yookaan ammoo birri Itoophiyaatiin gara $380,000 oliin kan bitamanidha. Meeshaaleen kunneen keessumaa'u namoota dhukkubbiin itti hammaatee wal'aan sadarkaa olaanaa yookaan hordoffii cimaa barbaadaniif akka biyyaatti hojii hojjetamaa jiru kan deeggarudha. Gama biraatiin immoo sababa waraanaatiin dhaabbilee fayyaa barbadaa'an keessatti meeshaaleen wal'aansaa hedduun kan saamamanii fi barbadaa'an waan ta'eef isas deebisee utubuu yookaan deeggaruudhaaf gumaacha guddaa qaba jedhan Dr. Leyan. Meeshaaleen hargansuu namtolchee 100 ta'an dhaabbata garee saantee jedhamuun Itoophiyaadhaaf arjoomeera kan jedhan ammoo bakka bu'aa dhaabbatichaa obbo Taadiyoos Tafarraati. Obbo Taadiyoos itti dabaluudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaatiif barbaachisan deeggarsaan kennuudhaaf dhaabbileen kunneen itti fufiinsaan ni hojjetu jedhaniiru. Hanga ammaatti sababa weerara COVID-19 lubbuun namoota 7,200 ol darbuusaa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Oromiyaa keessatti talaalliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisu shamarran umriin isaanii 14 sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kanammoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii ka ta'an siistar Sa'aadaa Ahmad ibsaniiru kunoo.
Dhiidama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaan isaaniif kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumas talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma sana itti fufee jira. Waggaa sadeen kana olii aansinee talaallisneen olmoos shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Sana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaancitee ture. Amma immoo barana akka lakkoofsaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatanis ni jiranii warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii haaluma saniin karoorfamee 2015 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kan nuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 14 ta'ee ni talaalfaman jennee kan karoorfanne shamarran 1,428,452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 1,516,288 waliigalaadhaan miiliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1,944,740 talaallisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan addaddummaa yeroo hagamii?
Ji'a jaha.
amma ka sababa covid fimmo abun dirqamata era sana boda jaja calai gatura ni boda itdevi uni qubsan taatni yaddu
jaja ha garan hedun calle barkuma lama fi kula fadi ke halaman kana fudatani dibe kana rabutu ma guta sitti kam wan den dani jetta marsa halaman kalamma da kana ka fudatan taatsane di fadulati kana ma fi jetta
ega shamarran ke suma umri afri ka sejiran talala jirajettan
samarran kun waga ku da fadikishin fudatan talalle ka mali umri kun waga ku afran kana rafan nama yau kan jannu tafe urmi sani waga ku afuri kana rajal qabe shamarre wal kunnan ti sala hunda ne ti ko ko ka jal qabu malai jami wan shakamu fideta urmi kun urmi shi da tamada oso wal kunnan ti sala isa jal qaba hirra wanne do talalle kun kan kana mu qabu shamarran kana hajote modi ke ti sa talalle kun shamarre kana kalangesa urmin foga ku afuri kun kila tamada
mati ni jolle kana imbu makana ittamanani fudachu ratti barsisu ratti yali akamita atur
inni guddan talalin kuno son kan namne dura ubannon hawasa cin sun dirqab hawasni kayenya ma tawai talalle kana matin shamarre kana hundinu ubanno qabachu da qabani talalle kana talalfamun shamarre isani kana yokanis ijolle isani kana ide yokanis kuba talsari fiqe gadami sa kana ra gutu ma gutu batwani ti sosetta isa kana fudachun imma filannon qabne ti matin kana amane dibe kana rada imma isani kana yokanis shamarre kun akka talalfamtu gutura ubannon sitane ti ubannon kunammo sekta tayya qofani ne kan kanamu kujin kun biro promota ti wajji morke dominan hoccecha ti kan turre shamarre kun da tsada isani kana sama mannin barnota kai sawante talalin kun bile kai ya kai sati kin kan nama garu mu baki nan kan kanu mannin barnota kai san mali mannin barnota kai san kan nama shamarran umri isani wagga ku da furu de kun baki isani kan kun da sani de kun din dinga mannin barnota kai sawan arsamni de ta biro barnota wagani sadar sadar kan mannin barnota nan no romiya kai ke jira kun da kai sati talalin ku wan kan nama mannin barnota kan ratti ubanno isani khara bar sosani de ni akka cinta su same ogeyin kai ya barnota kayya kallati da nan kan nan sai ba ma tsira sanin alati media dan wae kansari fi ke gada mai sa kuni ma da rakonin ni shamarran kan rafido kansari fi ke gada mai sa je cin kuno ma da akami ci na makabu den da akami na marra na marra dar bu den da kan hunda yo kalal fa man muhammad sarra isi su den da ni tarfu mu da bu na mu bi da ma ci da kan jo kana ni tol kabate media motu ma fi ke kan du marti yero de rada barnon ni kan na ma tsira kana ku kallati hundan abu amanti ti sapoti gada ti tsayeda mudan batti sota tsayeda mudan ubannon hawasa akaje mutaci fa mai jira kana ra ka wadanga matini gudtoni san role ni sani mannin barnota sai sa urmi ni sani wuka ku akur mute kon iki amanani shamarran kun akka talalfaman gocha jirani akka karora kai nyati guya shani karo sanne garu guya shani ti dura kana tumuru wanin den den ye jetta anga amman tara talalin kun iki ku sai jira jetta
demsa kana ke satti garra ko mudate jira
arko mudate injiru garu iddo tokko nagenya no walqabate iddon biran kakkaba min injira sani samuya da sani tikaru fanne tuma itti de ne jinne jira afo male akko oromiya iddo ba ke talalle kun kanna majja
talali kana argatu basin gafata mujira motol
oke akabiya ti khala kanu tola arkanna dono ronne adda hande santa shamarran talali kana kudatani basi tokolle in kafalani kana bide kan talali kana talalfa
Rumamari Kenya ratti mati shamarrani yokan dubartota waye kana ubannan qabne damsi dabarsi tanjira
haati takyo khalis mati tokko shamarren isida nagaya fi khayya qabate fula duratis jiru gammachu jiru khayya qabu jiraachu qabdi diben kansari fi qe gadame sa ko namu qoso mallatto to kulli nagar fi jiru baye wan projecta kansari khanan qabu mulis fi sadar kaulana raege ge khambe qabu wante adolen yohanes matin shamarre sane urmi isane wogga ku afur ge kana talalchi so dirqa maqabani shamarre tunis urmi wogga ku afur wogga ku temu taralli khana arkatu mirge qab talalli kun wata kallenyi da ta kullen gabo matin imma kana sirrtu batane shamarran isani kana katalalci san da amsan da barfa karbirati namal shamarran kuno ba tsala mana barmota kai sa kanjiratane akuma mati ti barsi sonni jollen kuno katalalle kana arkatan akatafisan sodachu ni dende si jollen talalle kana fuda duni soda da jechu ni dende si kai sawo barsi sonni shamarre tani citti kan dogor sota tan akka hada akko bale ti angafa kilalane shamarran kuno katalalle kana fuda kangguchu kaisat segini sani akta tabatadi ramsinin dawarso. Kalau berasin mediani dirkam ni dek sada dirkam ogum makabdan kallamu makabdani. Roga lamenu serriti hawa sobochi so kaisat segini sisan tabatchoda kabdani. Woliwo jintane samaran cenya hatalal shiknu kanjun ramsakawa.
Sister sada Ahmed Devinu latani mak aradio segale Amerikan edu galatoma.
Olfat galane.
Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'aalama 4:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.